ledelse ifra deg. Vi trenger det så i vårt daglige arbeid, i vårt bønneliv, i vår tjeneste for deg. Kjære Herre, vi ber at du må gi oss dette ved ditt ord og din hellige ånd. Signe stunden for oss. Amen. Ja, det er jo slik da at jeg hadde satt opp som emne for disse tre bibeltimene noe om evangeliet. Evangeliets storskap, evangeliets hemmelighet. Og nå i kveld så er tema evangeliets forpliktelse. Og vi blir nok sent ferdige hvis vi skulle si alt som var å si om evangeliet, hva det er og hva det innebærer, for det er jo det som vi snakker om hver eneste gang som vi er samlet som troens folk og leser Guds ord og hører Guds ord. Og nå var det altså dette da med evangeliets forpliktelse. Og da skal jeg lese som innledning til det, noe som Paulus sier i første Korintier 9:16. Der sier han dette veldig sterke ord. Ved meg, sier han, hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg, stakkars meg da, hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Ja, vi skal komme tilbake til det, men la oss først minnes om hva evangeliet er for et ord og for et budskap. Det er jo det glade og det gode budskap, sier vi. Og hva går det ut på? Hva er dette evangelium, dette gledesbud ifra Gud, som vi skal bringe hverandre, som vi skal bringe ut i verden? Hva går det ut på? Ja, det er først og sist et budskap om Guds sønn, vår Herre Jesus Kristus, vår frelser. Saken er den at vi kan ikke vite noe om Gud hvis ikke vi har vår Herre Jesus Kristus med i budskapet. Jeg har nevnt det før her, at nå er det jo sånn man snakker om noen, og de skriver i bladene og sier at vi tror på den samme Gud, vi også muslimene. Vi tror på den samme Gud, sier de, så det er jo da liksom hovedsaken. Jeg er veldig forskrekket over at noen kan si det. For hvem er Gud? Hvem er Bibelens Gud? Ja, jeg har nevnt det her i forbindelse med dette, det som står i Johannes' første brev. Der står det på slutten at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn, altså i Jesus Kristus, der er livet. Og den som har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette er Guds vitnesbyrd, står det. Og den som ikke vil tro Guds vitnesbyrd, som han har vitnet om sin sønn, han har gjort Gud til en løgner, står det. Jeg skal si, kjærlighetens apostel Johannes, han er ikke redd for å bruke sterke ord. Kjære venner, den som ikke tror på Jesus, Guds sønn, vår frelser, han tror ikke på Gud i det hele tatt, men på et bilde av Gud, et eller annet, som han forestiller seg. Det finnes ikke noen annen sann Gud i himmelen og på jorden enn Jesu Kristi far, vår Herre Jesu Kristi far. Og derfor er budskapet om frelse som vi skal gå med til menneskene hjemme og ute, Det är ett budskap om vad Gud har gjort i vår Herre Jesus Kristus. Gud är kärlighet, heter det. Och det är dem som vill mena att det är evangelium gott nog. Vi ska fortälla människorna, de har det så vondt, stackar. Och det har de. Människorna är plaget av sjukdom, av krig och nöd och dålig samvittighet och många ting. Ja, vi ska bringa dem det glada budskap att Gud älskar dem och att Gud är kärlighet. Ja, ja. Ja, ja. Men kära vänner, då må vi se något mer än som så. Det är för lite att se Gud älskar dig. Det är för lite att se Gud är kärlighet. Men vi vill se det, vi må förkynna utifrån Bibeln. Hvordan vi känner Guds kärlighet, nämligen att han har gett sin son, vår Herre Jesus Kristus. Detta är kärligheten, står det hos Johannes, att han har gett sin son till soning för våra synder. Det är evangeliet. Och det är ett dårskap för dem som går förtappt. Det talade vi om här den första möte vi hade igår. Evangeliet är en dårskap. Människorna, de vill länge inte tro det där. De syns det är dumt. De syns det är ett umuligt budskap. De har inte något bruk för det. Det är en dårskap, ja. Eller det ger inte någon kraft. Det är inte någon hjälp i det, och så vidare, och så vidare. Men Bibelens vittnesbörd, som vi är satt till att vara fram, det går ut på att det är Guds kraft. Och det är Guds visdom i evangeliet. Guds kärlek är uppenbarad för oss därvid att han har sänt sin son. Och du har inte fått öje för Guds kärlek, kära vän och tillhörer. Du har inte fått öje på Guds kärlek, hvis du inte har fått se Jesus, Guds son, som din frälser, som är död för alla synder. Och så för dina. Det är det visaste av allt utifrån Guds eget ord. Men nu var alltså tema vårt här ikväll, det var evangeliets förpliktelse. Och vad går så det ut på? Ja, låt mig först se att evangeliet, det blir alltid gitt för intet. Det ges fritt och för ingenting. Vi kan inte göra oss förtjänt till det. Vi kan inte yta något. Vi kan inte möta han på halvvägen. Men det är vår stilling är utelockande som förtappte syndre i oss själv. Och så ta emot budskap om vad Gud har gjort till vår frälse. I sönnen, vår Herre Jesus Kristus. Och kan vi då tala om en förpliktelse? Ja, på den måten som står här. Apostelen Paulus, han har blivit en Jesu Kristi tjänare. Och då visste han, då ligger det på mig en förpliktelse till att bringa det vidare, det som jag själv har fått. Ved mig, stackars mig. Hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Og det er jo noe vi ser i Bibelen, det er stadig viktig at det er den som har fått lys over hva frelsen er. Og har fått kjenne Jesus i troen. Han kjenner dette må jeg bringe videre. Du kan jo tenke i første kapittel hos Johannes, Johannes evangeliet. Der står jo den ene efter den andre. Så står det det att Simon, han Andreas, han traff sin bror Simon och så sa han, vi har funnit Messias. Och så efterpå så traff de flera då, Andreas, ja, och Filip och Nathanael. De som hade funnit Jesus, de gick till dem och sa, vi har funnit Messias, kom och se. Kan det komma något gott från Nazaret, sa den ena, han syns det var mycket sagt detta här. Kom och se, kom och se. Och det är sån genom hela vägen. Og det er mange som har hatt velsignelse av å lese kapittel 4 hos Johannes om den samaritanske kvinne som traff Jesus ved brønnen, sykers brønn. Ja, ja. Og den samtalen, den er gild å studere. Jeg skal ikke komme mer inn på det nå, men den førte til, som det står her, at hun lot sin vannkrukke stå, og så løp hun hjem til landsbyen og sa, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Jeg har en preken av Spurgeon om den teksten der han peker på denne vannkrukka som ble stående igjen der. Han tenker seg at det er vel ikke første gang at denne kvinnen har latt vannkrukka stå. For hun fløy, hun hadde hatt 6 menn, og den hun hadde nå var ikke hennes menn, det var en vidløftig kvinne, stakkar. Hun hadde vært borte i mange ting og sikkert forsømt det hun skulle gjøre mange en god gang, og vannkrukka har stått igjen der som et vitnesbyrd om at hun for med ganske andre ting, sier Spurgeon. Men nå står vannkrukken der som et taust vitne om at hun har funnet en som har sagt meg alt som jeg har gjort. Ja, ja, det kan ikke annerledes være. Er du blitt en Jesu Kristi disippel? Er du blitt frelst ved troen på ham som døde for deg? Ja, da ligger det i deg en trang efter å si til dem du treffer og dem du kan nå med et ord, kom og se hvem som har, en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Og det er det som er misjonen. Er det? Misjonen, ja, det er et vitnesbyrd fra kvinner og menn som er blitt frelst ved troen på Jesus, og som har fått se som en forpliktelse å bringe det ordet videre. Jeg har ofte tatt frem, når jeg har talt om disse ting, jeg har ofte tatt frem det 11. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Jeg synes det er så fint det som står der. Jeg pleier å si det er verdens første legmannsbevegelse, det vi leser om der. Absolutt første legmannsbevegelse. For det står jo her på slutten at de ble spredt omkring efter den forfølgelsen som kom efter at Stefanus var død. Og så var det noen av dem da som kom ned til Antiokia, og de første kristne var jo jøder, vet du, og de gikk jo da til jøder. Ingenting var mer rimelig enn det, men her gikk de også til grekerne, det vil si til hedningene, som ikke var Israels barn, og som hadde andre guder og andre tanker og villfarelser. Og så gikk de til dem, og så talte de til dem om Jesus. Og her står det, i Antiokia, her ble de først kalt for kristne. Det ble en flokk av dem, kanskje mange, kanskje en stor menighet. Og så en dag så har altså noen sagt, hva er det for en gjeng som kommer der? Og ja, det er disse Kristus-menneskene, det er disse kristne. Og de som på den måten talte til hedningene, det var ikke noen som hadde sendt dem annet enn Herren gjennom deres egen tro og samvittighet. Det fanns ikke noen misjonsdireksjon eller hovedstyre oppe i Jerusalem som sendte folk ut. Apostlene satt jo der, men det står ingenting om at de dirigerte trafikken, om jeg kan si det sånn, ikke dette tilfellet i det minste. Nei, da tvert om, får man nærmest inntrykk av. Da de fikk høre om det som skjedde nede i Antiokia, så lurte de på hva er det som foregår nede der, og så sendte de Barnabas ned for å se hva er det som skjer. Nå, her begynner hedningene å rope til Gud i Jesu navn. Og Barnabas, han kom ned, og han var jo en god mann og en innsiktsfull åndelig kristen, så han priste Gud. Og så reiste han opp til apostlene og sa, det er det som skjer nå, er det som må skje og skal skje. Ja, jeg sier det. Det er den første legmannsbevegelse i kirkehistorien. Den leser vi om i apostlenes gjerninger. Hva er egentlig det å drive misjon? Ja, det er, da jeg var en guttung og hørte om misjon og satt sammen med andre og hørte lysbildeforedrag som var i den gamle tiden. Vi hadde jo ikke så mye fine hjelpemidler med film og annet den gangen, men lysbilder hadde vi da og syntes det var fint. Og vi ser nå lysbilder fra Madagaskar og lysbilder fra Kina og sånt nå og da, og hørte om misjonen. Og da fikk jeg den tanken, jeg som en liten guttunge, at hensikten er naturligvis det at alle sammen skal bli kristne. Kineserne alle sammen, og alle folkene skal bli kristne folk, sånn som vi jo har kalt det norske folk for et kristent folk. Det er misjonen. Ja, ja, det er riktig, og det er galt. Det er ikke riktig sånn når det kommer til stykket. Nei, vi finner noe i Apostlenes gjerninger kapittel 15, som sier oss noe virkelig om hva dette er for noe. Ja, ja, der står det i kapittel 15, det står ifra vers 8 og 9, der står det at de forteller, de som har vært ute, Paulus og de andre, og virket, og det har dannet kristne medigheter rundt omkring i Lille Asia. Og så står de her og forteller om at disse menneskene er kommet til troen. Og det blir stor undring og atskillig samtale om dette store som er skjedd. Og så står det her at de hørte på Barnabas og Paulus som fortalte. Og så tok Jakob ordet og sa: «Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn.» Det er det som skjer. Jeg har en bibeloversettelse som sier: «Gud besøkte hedningene for å ta ut av dem et folk for sitt navn.» Det er det som egentlig skjer. Kjære venner, det er flere hedninger i verden i dag enn da verdensmisjonen, moderne verdensmisjonen, begynte for 200 år siden. Mange flere. Mange, mange flere. Ja, men er det mislykket alt sammen da? Er misjonen kanskje en ren fiasko? Ja, ja. La oss ta spørsmålet alvorlig. For når ikke det er flere som tror på Jesus, og ikke det er større menigheter og flere av dem rundt omkring, så kan det jo ikke annet enn å legge seg inn over oss som kristne som et veldig ansvar og en stille anklage. Hvorfor har vi ikke gjort mer? Hvorfor kom dere ikke før? Det er mer enn en misjonær som har fått den anklagen ifra en hedning i kristen. Min egen svigermor som var misjonær i Kina har opplevet det selv og fortalt om det utallige ganger. Hun kunne ikke glemme det, med kona som spurte: «Hvor lenge har dere kjent Jesus i Norge?» «Ja, det var lenge», hun fortalte det da. «Og så kommer dere ikke før nå», sa kona. Det kunne hun, misjonær hustruen, ikke glemme. Hun hadde hørt det selv. Så det er sikkert og visst. Men det är ett underligt lys vi får över hela missionens historia. Jag kan se om hela kyrkohistorien. Det som vi hörde här. Gud besöker hedningarna och så tar han ut av alla folk ett folk för sitt namn. Det är det som sker. Det som är missionens tidsålder och den kristna kyrkens tidsålder, det är tiden ifrån Jesu lidelse och död och uppståndelse och så till han kommer igen. Och det som han då gör i den tiden, det är att han besöker alla folkeslag och så tar han ut någon här, någon där. Det är den kristna menighet. Det är ett folk av dem som tror på Jesus och som vid tron på ham hör Gud till och är hans barn. Det är missionen. Och för mig är det så att det blir något så förunderligt. Det kommer ett förunderligt lys över det hela, syns jag, på den måten. Det är så många gåder. För exempel i många städer så har det varit mission förr i tiden och så är det inte något mer. Och jag kan tänka på den i Lilla Asia var kristendomens rygge stod, kunde vi nästan se. Du har väl också läst alla sändebreven i Johannes uppenbaring till all dessa städerna i Lilla Asien som är nämnt där. De som har grej på det förtäller oss att nu är det inte någon kristendom där i det hela tatt. Det var korset en stund och är det halvmånen där borte. Ja, är det förgäves då? La oss inte ta spörsmålet lättvint. Det kunde varit gjort så mycket mer för att hjälpa dem. Men förgäves är det icke. Det blev tatt ut för Jesu namn, ett folk för hans namn också då. Alla som vid troen hörte ham till, de är nå tatt hem till ham. Deras namn står i livets bok och det är icke förgäves. Jag läste en gång en också utförde historia om indianerna i Nordamerika. Det har vi ju kanske läst om någon var. Vi har läst indianerböcker kanske då vi var små. Och spännande fortellinger om rödhudna och blekansiktena. Men det har ju heldigvis varit andra ting än det. Och där är män och kvinnor som har vågat sitt liv och gjort en stor insats bland indianerna i Nordamerika för att bringa dem till troen. Det är liksom så lite igen av det. Väldigt lite igen av det. Och så kan vi se allikeväl, sånt som Ivar Welle skriver i sin kyrkohistoria, du kan finna det där. Fruktene skall visa sig i evigheten, säger han. Ja, det blev tatt ut trots allt ett folk för Jesu Kristi namn. Och det är det som är vår uppgave. Det var ett ord som gick här i begynnelsen av detta 100 år. Och det var att kristianisera världen och förändra världen så att den blir kristlig. Ja då, och du kan inte tänka om många föredrag som har varit hållt om det. Och hur många stora män som har skrivit böcker om det. Var en stor känd man som skrev en bok som blev läst över hela kristenheten. Att världens evangelisering i detta släktled. Han hade stora vyer. Den kom väl omtrent i 1910. Ja, det blev ju inte sån. Det gjorde ikke det. Og det må jo, det faktum må jo legge seg inn over oss som er kristne og Guds barn. Det må jo legge seg inn over oss som et veldig ansvar. Hvorfor har vi ikke gjort mye mer? Mye, mye mer for å bringe evangeliet ut. Og så allikevel, det er ikke sant allikevel at det er hensikten med den kristne kirke og den kristne misjon å forandre verden. Sant nok, der hvor evangeliet kommer inn, der kommer mye hedenskap ut. Og vår egen norske historie, med all sin svakhet og alle synder og folkesynder, er tross alt et vitnesbyrd om at kristendommens makt har vært virksom også i vårt land, som mangt ble annerledes ved at folk vendte seg til Kristus og ble kristne. Slaveriet ble oppholdt. Man kunne ikke sette ut uønskede barn, og så videre, og så videre. Mye skjedde. Ja, ja. Men hvordan med det norske folk i dag? Er det, når alt kommer til alt, i sin ferd mer kristelig enn det var? Nei, vi dyrker ikke Odin og Thor, vi gjør ikke det. Men med hensyn til å sette ut uønskede barn, hva gjør vi nå? 15-16 tusen barn som drepes i mors liv i dette land? Ak nei, den kristianiseringen, den å forandre Norges land og folk og menneskene sånn at de ble kristelige, det har ikke kommet så særlig langt. Men det som er skjedd allikevel, det er at mennesker, menn, kvinner og barn, fikk møte Jesus og fikk se sin sanne stilling, at de trengte å bli frelst. Og så fikk de legge sitt liv i Jesu hånd og fikk sitt navn skrevet i livets bok i himmelen. Det ble tatt ut av dette norske folk, ett folk, for Jesu Kristi navn. Og det er det som er misjonen. Og det vil da si at misjonen er like nødvendig overalt. Det er det mange som ikke forstår. Jeg minnes, for eksempel, jeg har hørt det samme flere ganger, men under en utenlandsreise så kom jeg et sted hvor vi var inne og fikk litt mat, så kom vi i samtale med et tysk ektepar. Og det var riktig koselig, og jeg prøvde å vidne litt for dem da, etter fattig evne. Han nevnte også at jeg hadde vært ute og vært i misjonens tjeneste. Jeg er ikke misjonær akkurat, men jeg har fått lov å besøke, og så videre, og så videre. Og blant annet så nevnte jeg Japan. Og ja, så sa tyskeren, hva skal det være til å ha kristen misjon i Japan da, sa han. For det er da et høyt opplyst folk, og høy sivilisasjon og kultur og teknikk og alt mulig. Så vi har ikke noe å lære dem, sa han, å drive misjon der. Ja, vi snakket om det. Vi snakket om det, og så viste det seg at hans begreper om hva misjon var for noe, det var en slags sånn Kongo-hjelp, som det het her for en god del år siden. Ja, vi så bilder om folk som ikke hadde mat og ikke klær og var i livsfare, og vi forsøkte å samle inn penger og sendte ut så de kunne få mat. Det er misjon, sånn tenkte han. Og jeg er stygt redd for at det er mange som ikke har noe mer begrep om misjonen enn akkurat som så. Men det er jo så feil. En høyt opplyste japaner, en høyt opplyst mann som er på, ja, som er på høyden av tidens viden og kunnen, i teknikk og i åndsliv og så videre. Han er like fortapt i seg selv som en stakkar i en stamme inne i Afrikas mørkeste skog med sine avguder og sin nød, like fortapt, om ikke de blir kjent med Herren Jesus. Og det er det som er misjon. Misjonen, den lever i vissheten om det at mennesker står i en uendelig fare. Det er farlig å være menneske, det har jeg begynt å snakke om i det siste. Det er farlig å være menneske, det kan gå så galt, hvis vi ikke finner Gud i troen på Jesus. Og det er et mørke for evig uten Gud og uten håp. Ja, det er synet om det som virker i troende hjerter, trangen efter å gi dem ordet om Jesus. Og det hadde misjonens fedre klart for seg i den gamle tid. Det kan du lese i gamle misjonsblader og skrifter og bøker som de har skrevet, disse pionerene. De så hva som stod på spill, de visste hva det hele var. De så på menneskene, altså med Jesu Kristi øyne, mennesker på vei inn i evigheten, uten å kjenne menneskenes eneste håp, som er Jesus. Derfor måtte vi drive misjon. Og når jeg da skal være riktig, ja, helt oppriktig, så må jeg si, mitt inntrykk er at det syn er ikke så alminnelig i dag som det var. Er ikke det? Jeg har liksom mer fått et preg av dette med kultur, kulturell påvirkning og sosial hjelp og medisinsk hjelp og sånt noe. Og det er godt alt sammen. Vi hadde en mann sittende her på paramøtene denne gangen som har vært i den tjenesten, og som bærer vitnesbyrd om en uendelig innsats som lege hos mennesker i nød. Jeg besøkte det sykehuset i Irgalem ved to anledninger, jeg, og hørte Tausjø si at ja, dette skal liksom være sykehuset for oss, og nevnte han navnet på et distrikt, det eneste som er. Og det, sa han, det ville svare omtrent til at du hadde 4 sykehussenger i Oslo til disposisjon. 4 sykehussenger i hele Oslo. Det ville jo igjen si at om en ble syk, så hadde en i praksis ingen mulighet for å komme på sykehus. Så visst er det en velsignet gjerning, og en nødvendig barmhjertighetsgjerning, og et vitnesbyrd om Jesu kjærlighet. Ja, ja. Vi skulle bare hatt mye mer. Men spør en av misjonens leger og tjenere, så vil de si til deg at det siste avgjørende sikte for alt sammen, det er å hjelpe mennesker til å kjenne Jesus, så de blir frelst og flyttet over fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. Tenk, jeg har en følelse av at vi nå må til å tale på den gamle måten om misjonen. At mennesker skal bli frelst. Det har vel ikke noen gang vært glemt. Men det er også et spørsmål om hva man legger vekt på, og hva som er det store, ja, til sist det eneste. Kjære venner, det er evangeliets forpliktelse som vi snakker om her. Ved meg, skriver apostelen Paulus, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg om jeg glemmer å gå til menneskene med livets bud. Ved meg om jeg gir dem noe annet. Om jeg forteller dem humanistisk filosofi og allmennmenneskelig religiøsitet, men ikke Jesus. Ved meg da, ved meg om jeg glemmer dem. Og derfor så skal vi se stort på det som gitt oss. At evangeliet som vi har fått lov til å høre, og fått lov til å tro, så mange som hører Jesus til, har lagt på oss denne endelig store forpliktelse å forkynne evangeliet. En underfull frelse jeg eier, og lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle skal se ham som jeg. Alle skal se den herlige frelse jeg eier, ja, ham, alle skal se. Kjære Jesus, vil du legge dette varmt inn på våre hjerter, at vi får lov til å være med i den store gjerning og ta ut av alle folk, et folk for ditt navn. Kjære Jesus, hør vår bønn. Amen.